Катя. Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
Вітаю господарство усіх, хто нахвалює білоруського радіо рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта проект «Маніфест» про адметных білоруських діячів. Сьогодні розмовляємо з мастаком Ярославом Кірвелем. Привітання.
Вітаю, шановне господарство.
Ти зараз навчаєшся на другім курсі академії у Варшаві. Поступіть тут, менавіта у Польщі. Гэта некалі була твоя мара, альбо ти не чакав, що буде ось так?
Ну, так як я вучився у Гародні у середній школі з польської мови навчання, у якої, до речі, і Петя Крив вчився, але він випустився за 3 роки, як я поступив. Тому я про це довідався отут недавно постфактум, коли з ним познайомився. Учився в польській школі, відав польську мову. У нас більшість, хто вчиться у ЙОЙ, поступає потім у Польщу. Я так само думав у дитинстві, що поїду вчитися і там застануся. Але я підлітковий зрост, білоруська зараза мене затягнула, от ця білорускость. І тепер я думаю, що довчуся, і коли буде все добре, вернуся. Коли ні, то буду, як Леонід Тарасевич, пропихувати білоруськість. Так ось, я відав, що я буду вчитися у Польщі, до вищої едукації. Зараз я так само це роблю, але просто вже обставини крихи інші, і внутрішня свідомість, стан і накерованість ніяка. Плани на будучню просто змінилися у іншому накерунку. Ось так би я сказав.
Високость натуры и просто высокость, и смелость скоростная у рухах и жестах, небы героиня мастацких сюжетов. И мусишь признать, небы цуд ее годность, и ведать, что это все невероятность, и слово шукать, и мелодии схопленья, как выказать неяк свое захопление. И мусишь признать, небы цуд ее годность, и ведать, что это все невероятность, и слово шукать, и мелодии схопленья, как выказать неяк свое захопление. Лишь поцарует и просто гуляя, то все, что вокруг, равновагу губляя, у ейной присутности чином чаровным, все раптом робится бело-червоным. И мусишь признать, небы цуд ей годность, и ведать, что это все невероятность, и слову шукать, и мелодии схопленником выказать неяк свое захопление. И мусишь признать, небы цуд ей годность, ведать, что это все невероятность, и слово шукать, и мелодии схопленников выказать не свое захопление. Шаблоны, то взял полон сам навечно полонный, и будешь сустрэчы чакать, як прысуду, и узгадывать помаду яе и фрезуру. И мусишь признать, небы цуд яе годность, и ведать, что это все невероятность, и слово шукать, и мелодии схопленья, как выказать нее свое захопление. И мусишь признать, небы цуд яе годность, и ведать, что это все невероятность, и слово шукать, и мелодии схопленья, как выказать нее свое захопление. И мусишь признать, небы цуд яе годность, и ведать, что это все невероятность, и слово шукать, и мелодии схопленья, как выказать нее свое захопление. И слово шукать, и мелодии схопленья, как выказать нее свое захопление.
зараз да цябе падыходзяць людзі і кажуць: «Пакажы, калі ласка, найбольш прадстаўнічую тваю карціну». Я маю на ўвазе той самы твор, які ты больш за ўсё ганарышся. Што ты паказваеш?
Ну, я паказваю некалькі партрэтаў, паказваю стылізаваныя свае, паказваю свае пейзажы і паказваю, у мяне ёсць дыптых, які нават на ноч музею выставляўся тут у Акадэміі мастацтваў. Дзве вялікія працы, 140x140, квадратныя. Яны злучаюцца паміж сабой, яны павінны вісець разам. То бок яны як нібыта адна карціна. Гэта беларускія чыноўнікі на фоне варотаў горада. І яны чорна-белыя, вялікія, манументальныя, з вельмі непрыемнымі, мякка кажучы, тварамі, з такімі скукожанымі, зморшчанымі, агрэсіўнымі. Карикатура на беларускіх чыноўнікаў атрымалася, але вельмі-вельмі добра намаляваў я тых, хто грае чыншыну, Міхася Зуя і Дзіму Ясінєвіча. Чаму вароты горада на заднім плане? Таму што гэтыя два брата-акрабата неразлучны, яны працуюць в тандэме. Мы ведаем чыншынаў як двух чалавек, як двух персанажаў, ну, які амаль як адзін арганізм. І вароты горада таксама падобныя, таксама з той жа эпохі, як і чыншыны. І таксама беларуская. І гэта максімальна узаемадапаўняльныя кампаненты гэтай карціны узмацняе гэтыя адгалосак савецкай мінуўшчыны, што зараз у нас, і варота горада, які сімваль Мінска, не Менска, і сімваль той Беларусі, якая сустракае турыстаў, гасцей сталіцы. То бок гэта карикатура на тое, што зараз адбываецца ў Беларусі. І мне проста падабаецца, як я гэта зрабіў.
Знай мяне, будзем усміхацца і глядзець.
Малявась аўтапартрэт, гэта складана?
Складана, калі ты паставіла такую сябе неаднаражную задачу. Малявать аўтапартрэты, как малявать портрет, только портретуемый ты сам. Ты просто больш самакрытычны к сябе, бо ты ведаеш, як ты выглядаеш, ведаеш, як бы ты хацеў сябе намаляваць. Калі ты малюеш іншага чалавека і яму не падабаецца, напрыклад, альбо типа, ну это не зусім я, можна патлумачыць, што это ў мяне такі погляд. Это не я кажу, это так мне кажуць іншыя людзі. З аднаго боку гэта праўда, бо я так бачу, а з другога боку можна і пагадзіцца з чалавекам, але это залежыць ад карціны. Бо, напрыклад, з партрэтам Каці Вадоносавай рэальна была занадта моцная сківіца. Я яе потым выпрабіў, і цяпер партрэт выглядае вельмі прыстойна, вельмі падобным і на Каці Вадоносаву, і вельмі прыхожым. Што да аўтапартрэта, то ты тут сам сябе крытыкуеш, бо ты сам сябе малюеш, і калі ты намаляваў сябе непадобным, то это прэтэнзіі к цябе самому. То бок складана не тое, чтобы намаляваць, а складана пераадолець свае ўнутраныя бар'еры і намаляваць, як ты задумаў.
Непрадказальны мой анём. Гарачым золатам душы. Мяне адорыш, ці проста спаліш, што будзе заўтра, адкажы. В тваіх напружаных руках я сёння бачыла огонь. Ён разгараўся чырвонай кветкай і апякаў тваю далонь. Я ціжу неба, нехай под ветром зенит слезу твоего крыла. Я не хочу, как ты шел со мной, там, где вечная. Над головою миллионы зорок, а под ногами горки пыль. Свободу вой я дару тебе, как ты жил без конца жил. Ты согревал меня.
возьму огонь. Я отпускаю тебе на волю, не варто быть моим слугой тому, кто с крылами нарожаны треба летать над землей.
Сярод тваіх прац ёсць і выявы Атэстэля, Вон Вольскі, Дзмітэр Выцюшкевіч, Александр Памідоро, Каця Ваданосава і шматлікі-шматлікі іншыя. Каго з іх табе складаней за ўсё было маляваць?
У некім ступені кожнага цікава маляваць, бо гэта розныя людзі. Кожны чалавек – гэта як сніжынка. Няма аднолькавых людзей, нават блізнюкі крыху адрозніваюцца. Калі не фізычна, то ментальна, і это адчуваецца па іх, што яны паміж сабой не падобныя. І кожнага чалавека па-свойму цікава намаляваць, бо трэба, акрамя таго, што намаляваць яго знешняе падабенства, трэба, каб і адчувалася, што гэта менавіта ён. Таму самае складанае заўсёды намаляваць вочы, каб яны адчуваліся жывымі, бо, як кажуць, вочы – гэта адлюстраванне душы. Наконт самага складанага партрэтуемага. Калі я маляваў банцара, то ён не выспаўся і амаль увесь час спаў. Ён сам гэта ведае, таму калі, напрыклад, мне трэба было намаляваць ягоныя вочы, я яму кажу: «Ігар, я тут зараз буду вочы маляваць, можаш хвілінучку з адчыненымі вачамі пасядзець». Ну, он сидел, потом снова вырубался, потом снова прошинался. Когда мне требовало, например, было его на вусны намалевать, то я попросил его в крышечку помолчать. Але я вельми с повагой отношусь до Игора, и ту и творчество, которое он робит мистера Икс, и то, что зараз он собирается робить у Варшаве. Я так само до этого отношусь вельми с великой повагой.
Мати, ради мати, выходим. Я той самой с экрану, с муралу, забитый, застреленный, закатованный, чье життё замешали у гной. Я назавсёды буду с тобой, я буду с тобой, коли возьмешь ты чарку. Я буду с тобою у ложку с каханкой, я у промнях солнца, у кроплях дождю. Я буду с тобой, коли скажешь, я выхожу. Мати, ради мужиру, был бы лудачок, родила сынов, народила.
Пачаў маляваць яшчэ ў глыбокім дзяцінстве. Але ўсё ж такі, калі перад чалавекам стаіць лёс ці працягваць навучанне, звязанае там з творчай прафесію, гэта крышачку іншая гісторыя. Ты ў свой час разглядаў тое, каб пайсці навучацца там на эканаміста, на бухгалтара, двух такія больш практычныя спецыяльнасці табе былі цікавыя? Яны маглі цябе зацягнуць на сябе?
Я про гэта нават не думаў, тому што у мяне па ўсім прадметам там былі такія сярэднія адзнакі, вышэй за сярэднія, калі здаваў матэматыку, і мне тут сам было трэба здаваць матэматыку зноў, бо я тут здаваў матуру польскую праз тое, што я з'ехаў і з Беларусі раней, чым атрымаў дыплом. Пайшоў на дыплом у каледжы, то бок сярэдняя адукацыя, мне юрыдычна не было. І трэба было атрымаць яе ўжо ў Польшы. Так, я здаваў сярэдні экзамен па матэматыцы два разы, і два разы такой, блін, гэта матэматыка, я і ненавіжу. Але, напрыклад, чарчэнне, которое было таксама ў школе, то ў мяне там была дзясятка. І я нават там у алімпіадзе ў гарадзенскай прымаў удзел і нават заняў нейкае прызавое месца. Але, ну, у мяне не было такога уяўлення, типа, кім яшчэ я буду. Я об этом не задумывался.
Выбирайся, черт от нас, сок, ты барок, пана фида, фидорок, брелла, орелла, будь обарадусь, ас, бас, твоя слави нас, ас, бас, рахатакатамага, ас, бас, рахатакату, ас, бас, рахатакатамага, ас, бас, рахатакатамага.
Вибирайся, чорт от нас, ток, цигарок, пана Фіда, Фіда, рок, брелла, карелла, буця, барадуш, хас, бас, твоя, слабі, нас, бас, бас.
Тебе вельмі часта можна пабачыць на канцэртах і фестывалях, калі ты малюеш кагосьці з творчых асоб. Як ты думаеш, ці не абмяжоўваеш ты сябе ў адпачынку ў гэтую хвіліну?
Ну, я зараз так прынаравіўся, што я малюю канцэрт. Это ў некім ступені таксама атрымоўванне кайфу. І калі я дамаляваў канцэрт, то ў мяне яшчэ застаецца нават час, каб патанчыць. Падчас некаторых канцэртаў я і падчас малявання танчу. Калі быў канцэрт РСП, я там проста аджыгал, не па-дзецкі. Калі быў канцэрт дзяцюкоў каля былога хаба, то я памаляваў, потым намаляваў і пашоў дрыгацца.
Што пасля адбываецца з гэтымі самымі тваімі працамі? То бок яны выставляюцца дзесьці, альбо ты дарыш іх?
Яны пакуль мне захоўваюцца для будучай экспазіцыі. Персанальная выстава, якая збіраецца паступова. Так. Зараз трэба было ў акадэміі паказваць свае карціны для прафесара, каб ён проста ведаў, якое ў мяне мастацтва, пра што я малюю і што я малюю, і як я малюю. Калі я яму паказаў, то ён сказаў, што пан ма вольна ў рэнка, типа у спадара вельмі вольная рука, ты не скован в сваіх движэннях і своим расповеди творчим. Давай мы тебе тут выставу персональную сделаем. Я, мягко кажучи, был здивлений. Махчимо в листопаде, або крыху поздней. У меня нават будет своя выстава у стенах академии, где будут выставляться мои портреты, мои виниловые плитки с концертами, мои пейзажи, которые я вельми люблю робить, якія не вельмі часто выкладываю социальные сетки, за чого мяне больше сведую только як портретиста. Калі я, наприклад, малюю пейзаж, то я лепш і адчуваю гэты город, бо ты можеш зарабіць перпынак, стаць на кресленном месце і вглядывацца в будынок. То бок ты его праз гэта вывучаеш асяроддзе, вывучаеш, як падае святло, і это просто потом прыемнае узгадванне. І калі, наприклад, я як турист приїжджаю в некі городи, то я лепш для себе намалюю некий пейзаж і заставлю себе як сувенір. Чи куплю какой-то ширпотребний китайський магнітик. А коли, наприклад, я зараз малюю городню так само я малював з натури, то для мене це такий сеанс вертання туди, у гэты місціни.
Yeah. Есть же косы, есть секеры, есть как господар с подвильни. Всем разом кассиеры, с вами шлях у нас отдельный.
Ці ёсць у цябе яшчэ нейкі артыст з пазнакай «Я хачу яго намаляваць, але не маляваў»?
Ну, гэта быў Лівон Вольскі, но Лівон Вольскі ўжо намаляваў.
Ага. Хто далей?
Мікіту Моніча было бы файна, но он в Іспаніі. І ён не выязной, як я чуў, із Іспаніі. Таму, калі атрымаецца паехаць в Іспанію, то было бы класна маляваць Мікіту Моніча хаця б.
А у цябе наогул ёсць адчуванне, што ў сваім праекце «Калякі-малякі» ты спраўджваеш свае патаемныя мары ўсё глыбей і актыўней? То бок, магчыма, калісьці, калі ты яшчэ знаходзіўся ў Беларусі і не быў знаёмы з усімі гэтымі людзьмі, зараз жа ў гэтай праграме ты мала таго, што знаёмішся, ну, альбо там чарговыя сустрэчы ўладкоўваеш.
Хоча чарговыя сустрэчы.
Ага. Пакуль што так, але хто яго ведае, што там будзе наперадзе, пакінем інтрыгу. Дык вось, што вось гэта рэальна яшчэ адна магчымасць, яшчэ адна лазейка для таго, каб засяродзіцца, для таго, каб застацца менавіта ў гэтым атачэнні.
Ну да, так і ёсць. Я ў дзяцінстве і не мог падумаць, напрыклад, што мяне намалюе Лявон Вольскі. Раней я ўвогуле не ведаў, хто такі Лявон Вольскі, але ведаў ягоныя песні, потым даведаўся, хто такі Лявон Вольскі. Слухаў яго вельмі шчыра, вельмі аддана. І шмат па каму фанацеў, напрыклад, калі ў гародні пазнаёміся з Алесем Дзенісам, для мяне было нейкі цуд.
Слухай, вось ты кажаш, што табе вельмі даспадобы Лівон Вольскі. Разам з тым, зараз такі час, калі вельмі шмат камянёў ляціць у яго праект «Эмігранты». Што ты адчуваеш з гэтай нагоды? Табе хочацца неяк абараніць падар Лівона?
Ну, слухай, любы твор павінен атрымліваць нейкую мастацкую крытыку. Я не ва ўсім згодны, што кажуць, але я згодны, што некія песні не занадта моцны. У мяне ёсць там пару песень, які мне падабаюцца, «Куды і калі», напрыклад, «Каляду Мінску», такія прыкольныя, напрыклад, такія песні магу пералічыць. У некай ступені, не ва ўсіх аспектах, але я згодны з Александром Чарнухам, калі прадукт не такі ж моцны, як папярэднія твае прадукты, трэба сказаць пра гэта, зрабіць вывады і зрабіць яшчэ лепш. Бо ў мяне таксама ёсць не занадта добрыя працы. У мяне сёння быў прагляд, дзе мы адглядалі ўсё маё мастацтва, якое прынёс, з прафесарам па рысунку. І ён казаў, што вот гэта працы ў цябе вельмі добрыя. Вот гэты аспект добры і гэты. Ты тут вельмі добра выкарыстаў. А вось тут ты заігрался і атрымалася не так добра, ты тут разгубіўся, і атрымалася горш, чым ты мог бы зрабіць. Я бачу, што ты вельмі працавіты, я бачу, што ты можаш зрабіць, я бачу, што ты робіш экспрэсію, але трэба все тыя інструменты, які ў цябе ёсць, з галавой выкарыстаць і зрабіць яшчэ лепш. Я не кажу, што «Эмігранты» плохія, это добры альбом, але гэта не такі добры, напрыклад, як той же яго, ну, перадапошні альбом, які быў у 21-м годзе, «Трыбунал» хіба называецца, так? Mm-hmm. Да, ось, ну, гэта лепей быў, чым ты ж «Эмігранты».
Окей, але ў «Эмігрантах» яшчэ спявае і Катыван. У цябе ёсць хаця б адна выява з ёй?
Да, ёсць. Я на вырушніку я намаляваў. І вот зараз, калі быў концерт «Эмігрантаў», я там зрабіў яны сілуэт і іннага профілю. Кітыван, для речі, вельмі добре співає, мені вельмі подобається їйний фіт з Поліною той же місяць. Навіть мені подобається ця версія більше, чим коли Поліна виклала, там, де на соло співає по-білоруську у Spotify. Але версія з Кітывана, вона більш живая, більш щира і більш крута. Це фіт, менавіта.
Алло, мама, як ти там?
Я нормально. А ось як ти маєшся? Ти мерзнеш?
Да ні, чому ти я повинен мерзнути?
Ну, у нас тут по телевізору показують, що у вас там вельми холодно, бо Росія відключила газ.
Ні, мама, у нас не холодно.
Не хлусі мені. Ти як твій батько, вилітий.
Мама, все добре, я не мерзну.
А чи ти не голодаєш?
Ні, мама, не голодаю.
Ось у нас по телевізору показують, що у вас там усі голодають. и не мыются.
Ну, мама, у нас тут никто не голодает, и все мыются.
Ты знов хлусиш. Я чую по голосе. У твоего татульки так само был такий голос, коли он хлусил. Вось ты просто вылитый, батька. Все, я более не хочу с тобой размовлять. Научись говорить правду и потом телефонуй.
Вось поехал мой сын за мяжу. Говорил мне, что хутка приедет. Уже 2 года я сижу, а усё ён бадзяецца недзе. Для яго ўсё было тут не так. Мармытаў ён пра нейкую вату і пакінуў свайго мне кота. Мне карміць яго дарагавата. Хто табе, сын, тут жыць не даваў? Можа, варта дадому вярнуцца? Калі што, отсядзіш год ці два. Ты за спробу сваіх рэвалюцый, ты ачысціш сумленне ў турме, уладкуешся потым на працу. Ты падумаў, як цяжка тут мне са шкадлівым катом завіхацца. Чым табе прэзідэнт наш благі? Для чаго ты хадзіў на пратэсты? Ты поблытал у себе рахи, у оголтелых протестов в процессе. У Европе холодно зусим, холодают старые и дети. Ты квертайся и лепше сяди, чем безладно мотляться по свете. Для тебе все было тут не так, не хотел ты глядеть телевизор. Я твоего выкидаю кота, як не вернися ты через тыдзень.
Я разумею, што мастацтва для цябе гэта, напэўна, хутчэй як працоўны накірунак, штосьці такога кшталту, але што да релаксу, што да адпачынку, якім чынам выдыхаеш?
Глядзячы, якое мастацтва? Бо у некай ступені я... Я отпочиваю, коли малюю, и працую, коли малюю. Это просто треба размежовать, какие малюнки для меня как праца, а какие как релакс. Такий парадокс, что есть такий мем, например, дальнобойщик приходит с працы, садится за комп, вот такой, сейчас отдохну, и гуляя у компьютерную гульню симулятор дальнобойщика. Вот прикладно то же самое. Я малюю то, что, например, мне треба по учебе, альбо замову некую. Я это зарабіў і, напрыклад, у некім падарожжы, тым же самым, намаляваў некі там эскіз некага будынка альбо дастапрымечательнасці для сябе. Просто ў такой нефармальнай абставіне, нічому не абавязуючы. Калі я быў у Гданьску, то гэты кран драўляны. Я прыйшоў там у ресторан, замовіў сябе піцу, каб легальна пасідзець за сталом і заодно піцы паеў, на кран паглядзеў спакойна. Помаляваў, зрабіў некалькі прац. Калі тычыцца таго, калі я не малюю, то я гляджу фільмы, ты ж серыялы, вандрую. Быў момант, калі сидзел чыста месяц у Варшаве, і я месца забез знайсці не мог, бо мне заўжды трэба куды-то выехаць. Зараз, калі, напрыклад, на спектаклі хожу, то я не малюю. Я малюю спектакль толькі тады, калі я іду на яго другі раз. Бо, як я сэнсаваў, каб намаляваць спектакль, трэба ведаць, пра што спектакль, каб яшчэ лепш гэта намаляваць. Канцэрт ты ведаеш, там музыкі. Главное намаляваць музыкаў і энергічнасць гэтай музыкі, якую яны спяваюць. А спектакль гэта больш пра сэнс, гэта больш пра гісторыю, і каб гэтую гісторыю максімальна адлюстраваць, і каб гэта ўсё змясцілася, бо там заўжды штосьці мяняецца, трэба ведаць, пра што спектакль. Я гуляю сябрамі, тусую з імі, вечарам хожу часам у беларускія бары, тыя ж самыя. В інтэрнэце заліпаю, альбо на ровары катаюся. Я раварыст у гародні, не быў ровар, і я его абкатываў, чыніл, ламал. Зараз у Польшчы ровар сламал новый. Просто упал на него ногой, і там колесо пахнулось. І зараз трэба альбо его равняць, альбо новое коло. Ну, мне падаецца, у меня яшчэ гарантыя ёсць, тому я могу яшчэ замініць бескаштоўна.
Распавіці, калі ласка, які момант з твайго мастацкага жыцця ты для сябе лічыш такім пераможным, яркім, прыгожым? Вось, калі ты зразумеў, гэта клас, гэта круто, я дасягнуў.
Поступление в академию – это безумовно. Бо, как я сказал в подкасте, не одразу в академию поступил, але из непоступивших я был на самом высоком узровне. И тот человек, который забрал документы, я его ведал особисто. То... И он забрал документы, потому что он параллельно в Краков поступил и пошел в Краков. Я поступил в академию. И для меня это безумовно был поспех, для меня это безумовно была радость. И, например, каждый портрет – это как достижение, бо ты... Домовляєшся з чоловіком, фактично ти з ним, може, навіть перший раз бачишся у житті, коли ти його малюєш. Наприклад, те, що у мене здарилося колаборація з жінками, які я вельми люблю, це стикери в Telegram, такі стилізовані, рублені, вельми агресивні, геометричні, то я вельми був радий і вельми мені подобалося, як їх зробив, коли я їх робив, яка реакція була у господарства. Адміністрацыі Белгос Ютуб-канала на гэта ўсё. Той факт, што я пачаў рабіць гэты падкаст, таксама нейкае дасягненне ў гэтым сэнсе.
Выпуск уласных цішотак?
Таксама, але ўсё роўна з-за таго, што, напрыклад, хазяйка кватэры падняла плату, то у мяне амаль вся прыбыль ушла на то, што плаціць пакой. І фактычна я цяпер не магу друкаваць другі тыраж. Не, я надрукую другі тыраж. Калі грошы будуць.
Тут, напэўна, да нас былі людзі, рухалі неба. І ад снежня да студня не жылі з заміраючым сэрцам. Слухай сябе, калі цёмна. Слухай сваё дыханне. Халоднымі выспамі вочы маўклівыя хворыя. Калі застаецца вера, надзея, вікторыя замест кахання. Дать не вертаться, тяжкая праца. Отпускать у непокои. Слухай себе, коли темно. Слухай свое дыхание. Холодными выспами в очи молкливые хворья. Коли застается вера, надея, виктория за мест кахання. Oh,
На завершэнне размовы працягні, калі ласка, фразу. На сёння Яраслаў Кірвель. Гэта мужчына, які...
Па жыцці малюе.
Дзякуй вялікі. Спадарства, нагадаю, што сёння мы размаўлялі з мастаком Яраславам Кірвелем. Мяне зовуць Марына Савіцкая. І гэта быў праект «Маніфест» на хвалі беларускага радыё «Рацыя».
Музыка, як лад жыцця. «Маніфест».
Королева залевы, и огонь отбивается в воде.